Virðulegi forseti.
Það virðist hafa farið í taugarnar á einhverjum þingmönnum sjálfstæðismanna. Ég skildi hafa farið út að sjóa eða fisk, eins og ég segi. Ég ætla ekki að biðjast afsökunar því samt sem áður. En það er nú bara eitt af því sem ég þurfti að gera til að sinna skyldum mínum, bæði gagnvart mínum atvinnurekendum fyrrum og öðrum. Og það ætla ég nú bara að gera. Það er eiginlega bara nokkuð sama um það hvað háttvirtum þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttur finnst um það, hvað þessum forgangsröðunum er, en þetta var eitt af því sem ég þurfti að gera og gerði og stóð við það. Í annarri grein frumvarpsins segir verði greiðslubyrði lánasamninganna meira en nemur hámark samkvæmt þriðju grein og svo framvegis. Skulu teknar upp viðræður við aðila lánasamnings áhrif þessa samninganna. Skulu teknar upp viðræður, það er bara eitthvað eðlilegasta mál.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal